9 minut po 16. hodině odpolední. Ještě jednou příjemný poslech všem, kteří s námi setrvávají po čtvrté. Doznívá nám Alice Glass, skladba Without Love, Alice Glass, která se dala na solovou dráhu a rozhodně má vzhledem k své minulosti v kapele Crystal Castles co říct i k dnešnímu tématu. O tom ale už na Radio Wave řeč byla. Já už tu mám hosty, se mnou ve studiu Iva Basladová, odborná asistentka z katedry Gender Studies na FHS. Přeju hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Taky Tomáš Pavlas, manažer programu prosazování genderové rovnosti z iniciativy Otevřená společnost. Hezké odpoledne vám.
Hezké odpoledne.
A David Zábranský, spisovatel a autor glosy Me Too a nep Šupsem s další porcí agresivity na vice.com. Hezké odpoledne i vám.
Dobrý den.
Za začátku citace. Záležitost, kterou spustili stížnosti na sexuální agresi mocného a zjevně prasáckého producenta, se už regulérně proměnila v hon na čarodějnice. A tak to je dnes v názorové rubrice zveřejněný komentář na Lidovky.cz, který napsala Jana Machalická. Myslíte, že jsme opravdu svědky honu na čarodějnice? První otázka na Ivu.
Já si myslím, že nejsme. Mám to nějak rozvést?
No určitě, poprosím.
Myslím si, že nejsme. Já si myslím naopak, že jsme svědky toho, že se otevírá to téma sexuálního obtěžování a vlastně i genderového násilí a že jsme svědky toho, že ženy vlastně konečně nemají strach a do určité míry získávají autonomní hlas, který zaznívá prostřednictvím tedy především sociálních médií, sociálních sítí a že právě to, že vlastně začaly ženy mluvit o tom, co se jim stalo a že začaly padat některé důležité hlavy, jim umožnilo říci, že se jim to stalo taky, že se za to nestydí a že chtějí, aby se něco změnilo ve společnosti.
Pojďme se podívat na reakce v českých médiích. Zatím jsem nabral dojem, že mezi kritiky kampaně Me Too jsou slyšet spíše novináři než novinářky. Tomáši, jak zatím hodnotíte, jak se česká média ke kauze staví, jak se o ní v našem prostředí mluví a píše?
Mně se nelíbí na té reakci, na tu kampaň, vlastně jako bagatelizace a jako snižování jakoby významu toho problému. Rozumím argumentům, že máme prezumpci neviny, rozumím argumentům, že někdo nemůže být nějak jako ostrakizován, to je naprosto jasný, ale prostě vadí mi, jakože se ten problém, který vlastně najednou se ukázalo, že je prostě společenským problémem, že to není individuální problém, že těch případů je tolik, takže se vlastně nad tím nezamýšlíme jako nad společenským problémem a to, co jste ještě říkal, že vlastně jako se o té kampani začíná psát jako o honu na čarodějnice, tak to je prostě absurdní. A ještě jakoby to slovo čarodějnice bych tam jako zdůraznil, protože asi myslíme jakoby o honu na muže. Jo? Takže teď se nám hezky vrací ten jazyk, jakože zase potřebujeme použít jakoby to ženské označení, když máme nějakým způsobem jako vyjádřit jakoby to negativum. Tak ano. Použijeme čarodějnici.
Kevin Spacey není čarodějnice.
Ano.
Já jsem citoval Janu Machalickou, zaskočil vás, je to článek, který vyšel opravdu dneska, možná jste ho ještě nečetli, nebo by vás třeba ani na internetu netrefil, nezaujal, nicméně zaskočilo vás nějakým způsobem, že se k tomu vyjadřuje novinářka. Já jsem moc těch hlasů mezi ženami v českých médiích neslyšel, těch kritických této kampani. Tak otázka tedy zní, překvapuje vás to?
Tak mě to úplně nepřekvapuje. Zaznamenal jsem třeba komentář Daniely Kovářové, myslím bývalé ministryně spravedlnosti, který byl taky v tom duchu. Mě jakoby překvapuje i nepřekvapuje. Samozřejmě je to takový ten způsob jako snižování té jako ženské solidarity, který jako si myslím tady vidíme jako velmi často. Zároveň ovšem mě to nepřekvapuje právě proto, protože je to vlastně dost běžné. Co mi jakoby chybí, tak je prostě obrátit tu pozornost na nějakou odpovědnost mužů. Byť samozřejmě ty kauzy se netýkají jenom jakoby obtěžování, sexuálního obtěžování mužů vůči ženám. Byly tam popsány případy prostě obtěžování mužů vůči mužům. Můžou být samozřejmě případy jakoby obtěžování žen vůči mužům a podobně. Ale myslím si, že jako čistě jakoby nějak statisticky a procentuálně jakoby ten problém a určitá jakoby odpovědnost mužů za tento problém je jakoby jasná, je to genderované v tom smyslu, že muži jsou daleko častěji pachatelé a ženy jsou daleko častěji oběti. Zároveň jako muži vlastně v České republice jsou ti, kdo mají tu reálnou moc, jsou jakoby zastoupeni ve vládě téměř jako výhradně a je potřeba prostě se k tomu problému nějakým způsobem postavit čelem. Jo, mě třeba velmi vadí, že není doposud ratifikovaná Istanbulská úmluva, což je Evropská úmluva o zabránění násilí prostě na ženách a tak dále. Ta byla s velkými problémy prosazena na vládě, lidovci se vůči tomu jako speciálně ohrazovali, měli tu potřebu. A ta kampaň by podle mě měla jakoby ukázat ten společenský problém a jedním z výsledků by mohlo být například to, že muži v naší vládě by se mohli zamyslet nad tím, jestli nepodpořit tu ratifikaci.
To jsme se dostali rychle k politice. Pojďme se zaměřit ještě na ty reakce, protože ty mě přece jenom budou zajímat nejvíce. My jsme našeho třetího hosta Davida Zábranského, nebo já jsem ho představil prostřednictvím toho článku, který vyvolal samozřejmě poměrně veliký flame na internetu, včetně jeho Facebooku. Pojďme si kousek té glosy přečíst. Na Vajsu jste Davida napsal, jsme natolik zamilováni sami do sebe, že skočíme po každé příležitosti, v jejímž rámci o sobě můžeme promluvit, i kdyby to, co o sobě říkáme, mělo být skutečné, či třeba i jen chtěné trauma. A z toho úryvku nebo z celé té glosy vypadají všechny ty online zpovědi o obtěžování a znásilnění teď trošku jako příležitost k vychloubání na Facebooku nebo sociálních sítích. Opravdu je tak vnímáte, nebo je to jenom můj dojem, který jsem měl z toho článku?
No, tak samozřejmě to byla žánrová věc, kde já jsem to samozřejmě posunul někam, jako vyhrotil jsem to, snažil jsem se podat jako jeden aspekt té věci. Jo, rozhodně tady nesedím jako obhájce znásilňování žen. Sedím tady jako člověk, který se snaží všímat na té konkrétně teda na té kampani těch negativních aspektů. Jo. To musíme, už vlastně tady od začátku se mísí dohromady násilí na ženách, kampaň, hon na čarodějnice. Jo. A vlastně už teď dělám chybu, už když říkám, že to je kampaň. Přeci to mýtu není kampaň. Kampaň se vyznačuje tím, že je od někud řízená, někdo ji spustil s nějakou agendou a tak dále, toto není kampaň. Ptám se teda dál, co to je. Není to ani kauza. Jo, kauza je, když třeba někdo banka podvodně dává úvěry a pak se zjišťuje, že další banka podvodně dává úvěry. Takže to není ani kauza. Je třeba se ptát vůbec, co to tedy je. Jo, je to asi teda nějaké hnutí, ale podle mě to není ani hnutí. Je to spíš nějaký pohnutí. Jo? Na začátku byly nějaký ojedinělý teda kauzy, dejme tomu v Hollywoodu. A pak se z toho stalo cosi, co je absolutně nekontrolovatelný a co sebou nese takovou collateral damage, česky tedy jakoby civilní oběti, že to podle mě ty ztráty přesáhly daleko, daleko ty zisky z té kampaně. To je jediná věc, na kterou jsem se snažil poukázat. Nechtěl jsem papouškovat to, co se na mém Facebooku konkrétně, protože já mám možná tu smůlu nebo to štěstí, že jsem v té sociální bublině jako vlastně už svý omylem trochu, jo? Že tam prostě prezentuju názory, který ta moje sociální bublina ve velký míře teda nezdílí. Ale přišlo mi, že trochu to nebezpečí, který tahle ta kampaň spustila, je to, že se znovu ocitáme v takovém tom leninském myšlení. Jo. Kdo nejde prostě za kampaň, tak jde proti kampaň. To říkal Lenin, že vlastně ten, kdo jakoby se pokusí najít cestu někde mezi nebo kritizovat nějaký aspekt, tak už vlastně je na cestě. Mně přijde, že jestli to na něco poukázala ta kampaň, tak spíš na tohle riziko. A podle mě je úlohou intelektuálů nebo spisovatelů, aby poukazovali v takových těch věcech, které vypadá absolutně jednoznačně, tak by poukazovali na tu komplexitu světa. Když si vezměte, že my jsme za ten vývoj historický došli k velkému problému tematizování a velký komplexitě světa. Jo, stanovili jsme si nějaký právní systém. Půlka literatury popisuje situace, jak se dají nahlížet z různých perspektiv a jak je to komplikovaný od čapka po rota, po lidskou skvrnu. Celá světová literatura, a já tady sedím nejen jako právník, ale jako spisovatel, je prostě o tom, že ta realita není tak jednoduchá, že přijdeme do učebny za paní učitelkou, tam nahlásíme, mně se to stalo taky a začne se kamenovat. Jo. To je všechno složitější a je třeba poukazovat na to, že se takhle bez procesu a bez obvinění a bez vůbec zjištění viny, zjištění faktické skutečnosti se nedá to takhle jako sekat. Já dneska na Facebooku první věc, kterou jsem uviděl ráno, byl prostě článek sponzorovaný New York Times, což jsou ty noviny, které to celý samozřejmě spustili. Pak si zaplatí teď inzerát, aby se klikalo na Facebooku. A jde samozřejmě, že jde o prodej novin, samozřejmě, že jde o klikání na Facebooku.
Protože to se dostáváme, pardon, ale někam ano, trošku jinam od té původní otázky. Já bych se spíš zastavil nad tím, co jste říkal. Vy jste znovu začal používat slovo kampaň. Já se teď obrátím na další dva hosty. Ale vracíme se k tomu. Pojďme se to nějak pojmenovat. Jak na ten pojem kampaň reaguje Iva Baslerová nebo i Tomáš? Našli byste lepší výraz, jak to, co se odehrává, pojmenovat?
Otázka je, jestli je to tolik důležité.
No,
můžeme mluvit klidně o nějakém hnutí, o nějakých reakcích. To si nemyslím, to jste řekl vy. Jsou to nějaké reakce vlastně na vyjádření první, které tedy dejme tomu začalo někde v Americe, v Hollywoodu, ale právě že protože sociální média umožňují šířit tu zkušenost a vlastně umožňují reagovat, tak se mohly ozvat další ženy, případně i muži. A já nesouhlasím s tím, jak jste říkal, že by to měl být problém intelektuálů, protože co potom tedy kterým se stalo něco takového a nepatří do nějaké skupiny intelektuálů, že o tom
tak si jedou svou agendu, ty si samozřejmě to... jedou svoji bolest a můžou ji řešit teda i mimo Facebooku.
Nechte mě domluvit, prosím, pane Zábranský. Takže jde o to, aby vyjádřili vlastně nějakou svou vlastní zkušenost. Já nevidím, proč by někdo měl mít zájem zviditelňovat se tímto způsobem, protože ta traumata, která jsou zatím, která jsou prožitá, jsou skutečně bolavá a ta traumata třeba doteď byla několik let nebo desítek let zavřená ve skříně, opravdu jako ti kostlivci těch žen, které neměly odvahu o tom promluvit, ale ve chvíli, kdy vlastně uviděli, že to jejich okolí promluvilo, ale hlavně, že ten výsledek je nějaký konkrétní, že skutečně se tedy stalo to, že se vlastně ozvaly další případy, že se doložilo to u těch Weinsteinů vlastně, že skutečně to byly desítky, ne listovky žen a že to má nějakou reakci podobně jako toho Kevina Spaceyho. Takže je důležité, je nutné promluvit a to si myslím, že je důležité.
Takže není možné zařadit ten problém nebo tu kauzu do jedné konkrétní společenské skupiny. Není možné říct podle vás, že se to týká jenom těch, či o nich týká se to plošně prostě celé společnosti?
Přesně tak, ale problém je v tom, ale že někteří lidé jsou bohužel v tomto ohledu víc privilegovaní v tom, že mají možnost nebo že si můžou dovolit to říct a sdílet, byť je to tedy takto traumatické. Ale vím o celé řadě žen, které to nemůžou udělat, protože se ocitají v situaci, kdy dejme tomu někoho chrání, kdy měli důvod třeba dlouho o tom problému, který se stal, mlčet, anebo se vyjádří pouze k nějakému nebo k nějakému v uvozovkách sexuálnímu obtěžování, ale neřeknou to, co se jim skutečně stalo, třeba že byli sexuálně zneužívány v dětství nebo znásilněny, protože dejme tomu mají staré rodiče, nebo zkrátka nechtějí, aby se to dozvědělo jejich okolí, třeba nemocné rodiče, sourozence, takže si nemůžou dovolit. A něco jiného taky je samozřejmě, pokud to řeknou významné herečky, pokud to řekne bývalá miss České republiky, která má určité postavení, její ekonomická situace je trochu jiná, ale nicméně důležité je, že jinak skutečně vlastně ta možnost vyjádřit se k němu, vyjádřit se tady k tomu hashtagu nebo připojit se, je vlastně nabídnuta všem a že tady plošně se k ním vlastně připojují ženy v celém světě, v celé společnosti.
Tady během skladby padlo docela zajímavé prohlášení. David Zábranský řekl, že mluvení není lék. Tak moje otázka je jasná. Takže by se o tom mělo mlčet v případě, že někomu pomáhá sdílet tuhle tu zkušenost se sexuálním obtěžováním, vyjádřit se na Facebooku, ale třeba i v kruhu přátel. Teď, když odstoupíme z těch sociálních sítí, tvrdíte, že ani v tomhle případě sdílet to trauma s někým, kdo to prožil a vymluvit se z toho nepomáhá? Jak jste to myslel s tím?
Ne, já to takhle ne, to vůbec tam je ještě velký jako krok
to
od toho, když člověk řekne, že si myslí, že mluvení automaticky není lék, k tomu, že jakoby se o věci měl mlčet, tam je jako příkop, který já odmítám teda překračovat, ale spíš jde o to, že celá ta kampaně jako v plném významu toho slova virtuální. My jsme to slovo virtuální, tak používáme ho tak často, že jsme vlastně zapomněli jako na ten význam skoro, ale já nevidím, že by ta kampaň pak měla, kromě toho, že my tady sedíme teda ve studiu a dostáčíme další jako mediální kolo, ale nevidím, že by to mělo nějak zásadní vliv na tu realitu, kterou žijeme jinde než na těch sociálních sítích. Samozřejmě ty sociální sítě jsou založeny na tom, že a jsou na to výzkumy. Tam jediný, na co se kliká, je samozřejmě pobouření. Jo? Takže z tohohle hlediska Donald Trump je hrozně výhodný pro Facebook a pro naše sociální chování na Facebooku. Stejně ta kampaň MeToo je strašně výhodná, protože na dobrý zprávy nebo na koťátka se kliká omezeně. Jo? Ale na to pobouření, který ale samozřejmě psychologicky velmi nebezpečný v té společnosti, pokud se bude takhle dál kumulovat. Jo. Tak si myslím, že to je to jediný, o co jde. To je to, já tím mluvením nazývám toto chování na těch sítích. Jo. To, jsou na to výzkumy, já jsem si to našel, nějaká Molly Crockettová, odkud je z Yale, nějaká profesorka nebo asistentka profesorky, která právě říká, že ta past trochu je v tom, že my se bouříme na tom Facebooku, aniž se vlastně ale pociťujeme to pobouření a cítíme tam bolest, aniž vlastně cítíme skutečnou bolest. A ona dokonce tvrdí, ona je to neurovědkyně, že pak to paralyzuje naše chování v té realitě, jo? Že se vybouříme a vybolestníme vlastně a bez bolesti a bez emocí na tom Facebooku, ale pak už jako odmítáme vlastně konat v té realitě a tak dále. Ta skutečnost je jako komplexní, si myslím. Tím myslím to, že slovo samo nic neřeší, tím jako slovem myslím teda to chování na tom Facebooku, protože já jsem potkal kamaráda, který na ně na Facebooku říká mu jdu do rády a mluvit o mýtu a ten vůbec nevěděl, co to je. Uvědomte si toto, a je to člověk, který řídí kulturní instituci.
Jo? Dobrá, takže... pro takové, kteří tuší a to kauzu sledují, protože jak jsme si několikrát řekli, i v českých médiích zažívá velkou reflexi. Vy jste několikrát položil do přímé linky kampaň nebo řekněme celou tu iniciativu mýtu a peníze, klikanost.
No to není ten můj hlavní střed zájmu, ale samozřejmě to jako pro ty
mě by,
firmy je to
mě by teď zajímalo, rád bych dal slovo Tomášovi, jestli, aby na tohle nějakým způsobem reagoval. Už to tady zaznělo několikrát. Jak je to s tou klikaností? Souhlasíte, nesouhlasíte s tím, že celá ta kampaň na sociálních sítích má nějaké zázemí v tom, že by všichni chtěli někde skrytě prostě pracovat s klikaností, nebo no jak na to reagovat?
Řízení, to už, to, pardon, to už mi přijde trošku jako spiklenecká teorie.
No to nevůbec.
Tomáš Pavlas má slovo, prosím.
Je x fenoménů, který můžeme kritizovat, včetně toho, co jste zmiňoval, že opravdu dneska, jakoby, když jste někde vidět, tak se to počítá prostě atd. Ale mně přijde jako symptomatický, že prostě tady máme nějaký jako problém, který není virtuální, na to bych upozornil. Spousta těch žen ty problémy zažívá naprosto reálně. Využili prostě jakoby platformu sociální sítě, aby jakoby o tom dali vědět. Spousta z nich, ale určitě ani jakoby se k tomu neodvážila prostě, protože ani to není jednoduchý. Zároveň prostě ta reakce je taková, jaká je. Takže prostě to jako za to vás jako spíš jako lidi nepoplácají po rameni, než naopak. A já prostě pořád volám po tom, aby jsme jakoby naslouchali, a především my muži, aby jsme jako naslouchali tomu problému, který je tady prostě artikulovaný. A určitě může dojít v nějakým jako jednotlivým případě jakoby k chybě, jo, ale prostě neměli bychom na základě toho jakoby nevidět celý šíři jakoby ten problém. To je podle mě naprosto jako zásadní.
Můžu se jenom zeptat, jako co ty doteď teda dělal feministický hnutí, jakože teď stačí jeden Henry v Americe a zjistí se, že 30 let to feministický hnutí vlastně neudělal nic, že až to spustí, jako, že se zjišťuje, že jsme tady jenom predátoři a lovná zvěř, jako, a ženy najednou vylézají z děr a začínají mluvit, že jsou oběti. Jako, co dělalo 30 let to feministický hnutí? A to je legitimní otázka.
Tak já vám třeba pošlu seznam potom, ale já si myslím, že teď
jsme
bychom měli.
Teď kvůli týhle jedný kauze.
Ne, to není pravda.
To není.
Tak ať mi to někdo vysvětlí.
Dobrá, já se chytím původního modelu, otázku položím. Já, Ivo, myslíte si, že Facebook při té kritice, která tady zazněla, je ideální platforma na to takovým způsobem se otevřít?
No, pomohl tomu právě tím, že ukázal, nebo že dodal odvahu těm ženám, protože viděli, že jejich kamarádky vlastně sdílí tady ten hashtag a že vypráví nějakou příhodu, která je nepříjemná, která je traumatická, a vlastně odhodlali se říct si nějakou svou a ukázalo se, že prakticky každá z nich má nějakou špatnou zkušenost, byť je to zase jenom v uvozovkách plácnutí po zadku někde na veřejnosti. A v tom si myslím, že ten Facebook nebo sociální sítě jsou vlastně dobré. Ono opravdu ten problém není virtuální, protože na začátku jsme viděli a máme konkrétní hlasy třeba těch hereček, které kritizovali filmové producenty a podobně. I ty profily, byť samozřejmě můžeme mluvit o tom, které jsou nebo nejsou reálné, tak nemůžeme mluvit o tom, že celý Facebook je založený na umělých profilech, že tam nikdo není a že nikdo vlastně neříká to, co se skutečně stalo. Takže tady si myslím, že skutečně to sociální médium umožnilo dát hlas prakticky všem, nebo těm, které si na to troufly a které se chtěly vlastně přihlásit. A ještě k tomu, že mluvení není lék, já si myslím, že naopak je, a že to, co bychom měli dělat, je mimo jiné vychovávat chlapce a dívky k tomu, jakým způsobem se k sobě máme chovat už od malička. U nás třeba v okolí jsou chlapci, kteří mi nedávno vyprávěli jako velkou legraci, jak teď běhají a plácají ženy po zadku. A že to prostě dělají proto, že je to baví, že to je legrace. A tak jsem jim vysvětlila, že to legrace není, že to těm ženám může být nepříjemné, že by to dělat neměli. A oni vlastně byli překvapení, protože ani nevěděli, proč by to neměli dělat. A ve chvíli, kdy jsme si o tom promluvili, tak to dělat přestali. A to si přesně myslím, že je jeden z těch způsobů, jak vlastně zabránit tomu, aby se takto tímto způsobem potom muži chovali k ženám. Ale to se, inopak.
To se bavíme o nějakém historickém zakořenění těch zvyků.
Ale začínáme od píky, my ono, v roce 2017. Teda, no, že se to zjistilo takhle za poslední tři týdny, se zjistilo takové věci, že
já bych
poslední
na
století. Tom,
dobrá, já se vrátím k té historii. Mě by zajímalo, jestli ono to spojení mýtu a totalita je trošku násilné, může se zdát. Nicméně, myslíte si, že 40 let komunismu se na tom nějakým způsobem způsobem podepsalo na rovnoprávnosti žen. Jaké podle vás v tohle může přinášet do dnešního světa vlastně kritické body, nebo naopak bylo tam něco jako den žen, který mohl to naopak zvrátit do lepšího modelu? Co si myslíte, že s tímhletím tématem přístupu k ženám, o kterém jste teď mluvila, jestli je to historicky dané, udělalo 40 let komunismu?
No tak my jsme bohužel ještě víceméně stále tradiční společnost. To znamená, že tady máme zakonzervované nějaké genderové stereotypy, mýty, předsudky. Já jsem dokonce právě k hashtagu mýtu slyšela názor, že u nás to naštěstí není tak jako v té Americe, takže spoustu věcí vůbec neřešíme. A já jsem si říkala, to je přesně ono, u nás to bohužel ještě tak není, protože spoustu věcí zastřeme, nebudeme mluvit o tom, že tohle se děje. A ty ženy, kterým se to děje, na tom samozřejmě svým způsobem trochu spolupracují. To je koncept symbolického násilí, o kterém mluví třeba Pierre Bourdieu, kdy právě proto, že ta skupina žen není autonomní a že nemá tu možnost vlastně vyjádřit se, vyslovit ty svoje problémy, tak svým způsobem jakoby kolaborují s tím patriarchátem, jak se říká. Ale myslím si, že tahle ta zkušenost před tím rokem 80 přispěla hlavně k tomu, že právě některé ty vlny toho feminismu u nás neproběhly, že jsme trošku pozadu a že to vlastně musíme všechno dohnat.
No to je teda něco.
Tak prosím komentář, jestli k tomu máte
co říct. Tak já si myslím, že hlavně ta kampaň mýtů zasáhla takovou jako tu sféru v té české společnosti, která je absolutně jako bez jakýhokoliv poznamenání teda těma 40 lety. Já si myslím, že to není žádná tradiční přeci společnost na Facebooku, ty lidi, kteří tam reagují, to je...
Jaká to je teda podle vás? No, pojďme si popsat.
Výseč mladých lidí většinou, že jo, kteří jsou na sociálních sítích odmala a nejsou poznamenaní přeci 40 lety komunismu.
Ale tam jsou lidi, kterým je 80, tam nejsou jenom mladí lidi na Facebooku.
Snadno se podívat na ty debatující už podle profilových fotek, vidíte, že to spektrum je evidentně širší, si myslím, než to, co říkáte. Pojďme se podívat konkrétně ještě na váš Facebook. Přímo pod článkem, který jste sdílel, pod článkem z Vice, byla jedna z komentujících a reagovala slovy: také spatřuji v kampani rizika, například reakce tohoto typu, jaká je ve vašem článku, činí riskantním připojit ke kampani. Její komentář zůstal bez reakce, abych vás o tu reakci přece jenom poprosil. Měly by tedy vznikat podle vás texty, které odradí ženy či muže zveřejňovat svoje příběhy sexuálního obtěžování?
To podle mě ta otázka stojí strašně restriktivně, jako měly by vznikat texty, které ten člověk myslí skutečně vážně, nedělá si úplně z té věci legraci, ale zároveň si z té věci jako dělat legraci může. Pro boha, když jsme v tom roce 89 chtěli společnost, kde se dá o věcech jako svobodně mluvit a svobodně přemýšlet. Jo. Takže že by se někdo zastavil při psaní textu, který si dobře rozmyslel kvůli tomu, aby někoho neodradil připojit se ke kampani, kterou považuje za blbost, je prostě podle mě úplně vyloučeno. Jako, jo. To mi přijde, že bychom se zaváděli do stavu fakt jako 75 a ne 2007. No. Takže ta odpověď zní, že ne.
Otázkou samozřejmě, jestli tohle téma dává prostor humoru. Tomáši, co si myslíte?
No to je dobrá otázka, myslím, že ano.
Já myslím, že v žádném případě, tady pardon, že jsem
tak
předběhla
Tomáše. Tak teď odpověď Tomáše.
Myslím si, že taky jakoby bychom si v tomhle případě měli dávat sakra pozor jakoby na humor. A zase bych jakoby apeloval na to, aby jsme prostě naslouchali a aby jsme speciálně my muži prostě jako teď jako neříkali, jakoby jak to je, jak to má být, aby jsme prostě poslouchali a pokud bychom měli něco jako speciálně dělat, tak si myslím, že prostě jako projít nějakým způsobem jako vlastní sebereflexí, zamyslet se nad tím, jestli jsme se vlastně někdy sami jakoby neúčastnili podobných věcí, které jsou v té kampani v těch tisících příspěvků popisovány. Protože prostě my jsme byli vychováváni a vyrůstali jsme v určité kultuře, která prostě má určité jako patriarchální rysy. A měli bychom to prostě tohle reflektovat. Jo. To mi přijde velmi důležitý. Stejně jako tady sdílím s kolegou, že musíme jako kriticky myšlení používat jakoby na tu kampaň. Ale prostě tohle prostě nemůžeme vypustit. Já když jsem právě jakoby...
Takhle naslouchat se dá všude jinde než na Facebooku. Že?
Já když jsem sledoval tu debatu, a tu speciálně jakoby u nás, tu debatu, tak to prostě jako bylo, jako kdyby končil svět, jo. Jakože svět je v ohrožení. Ale pokud taková ta solidární kampaň žen jakoby staví to, že jako svět je v ohrožení, tak je prostě na místě legitimní otázka, jestli to teda opravdu není mužský svět, jo. Jestli to prostě není patriarchální svět, protože jakoby do toho prostě se ta kampaň jako přesně jako trefila do této otázky. Zároveň ty komentáře naprosto absurdní toho typu, že prostě prostě se připravíme o sex, připravíme, nebudou se rodit děti, jako nebude možné navázat jakoby intimní vztah, tak to zase klade otázku potom, ale to nejsou jako moje názory, to jsou názory ty oponentní, které toto říkají, tak to ale potom klade otázku, jestli teda jako ta sexualita pořád nemá nějaký patriarchální přídech. Pokud jakoby vůbec jako takhle přemýšlíme.
Tyto komentáře, myslíte, ze zahraničí nebo se objevovaly taky u nás?
Ne, ty se objevily u nás a já jsem sledoval, teda se přiznám, hlavně u nás, ty komentáře. A to se tam prostě objevovalo často, jo. Jakože prostě je to příliš nebezpečné a že to může zhroutit ten dosavadní svět. Ale tak se, pokud takovýhle solidární protest nebo solidární jako vyjádření jako vlastní zkušenosti, jakoby se bojíme, že zhroutí ten svět, tak se ptejme, jaký ten svět je. A já prostě kladu otázku, jestli opravdu teda není příliš patriarchální prostě. Jo.
Já si můžu k tomu stručnou poznámku. Mi se docela líbil ten termín sexuální kontrolovoce a to ne z toho, že bych jako to úplně s tím souhlasil. A přijde mi, že pokud to nebudeme dávat do kontextu 60. let, tak a to uvolnění sexuálního, tak vůbec tomuto problém podle mě nepochopíme. Jo, ten problém. To je asi to nemá smysl teď rozvádět. A vždycky to je třeba stavět k tomu roku 68 a tak dál.
Jaký by ten kontext tedy byl? Můžete to trošku rozvést?
Protože tam se jako v podstatě v rámci feminismu, to je na strašně složitou debatu, a v rámci feminismu i se tam, pokud teda nejsem úplně expert na feminismus, ale dovolím se to takhle zjednodušit, se tam uvolnil i teda jako ženský sexuální chování, i mužský, i ženský. Jo. Ty věci, které teď se stávají předmětem silné kritiky, tehdy pravděpodobně byly přijatelné minimálně a byly asi na denním pořádku a byly braný vlastně jako výdobytek toho liberalismu a té moderní doby. A teď to jakoby zasazuje takový backlash, jako, že to vrací úder a najednou se to vlastně stáčí úplně. Já fakt teď se tady nechci pouštět do nějaký hluboký analýzy, ale přijde mi, že vlastně ten proud, který to tehdy zrodil, si to teď zase nějakým způsobem jako bere zpátky. Asi je to historicky nějak jako logický.
Dobře, ale a znamená to, že ty desítky let staré kauzy, které se tady vyrojily, bychom měli ignorovat, zlehčovat, brát stejně vážně, jak se k tomu stavíte. Takže v 60. letech to možné bylo, dnes se na to koukáme jinak. Jak se tohle vyložit?
To asi záleží na tom, jestli ty ženy skutečně teď si uvědomily, že vlastně strašně trpí. Tak pokud trpí, tak samozřejmě je třeba to řešit. Jo, ale já to neříkám v jednotlivých případech. Já to říkám, že pokud nepochopíme to hnutí to roku 68 a nespojíme si to s tím, co se děje teď, tak tomu problému podle mě celkově neporozumíme.
Jestli můžu, tak jenom krátká poznámka. Jako zapomínáte tam na ten aspekt té moci. Jo? To jsou dost často případy žen, které prostě byly zneužity někým, kdo měl prostě nad nima nějaký jako mocenský postavení. Byl to jejich šéf, byl to někdo, na kým jako
za. A tomu se ve společnosti nevyhnete. Budete budovat utopii, pokud si budete.
Byl to někdo, jakoby na někom závisel prostě jejich jakoby další osud. A přijde mi trošku nefér to jakoby od tohohle odhlídnout a bavit se tady jakoby o sexualitě prostě jakoby bez toho mocenského jakoby rozměru. Jo? Protože ono opravdu nejde možná až tolik jakoby o tu sexualitu, ale o to zneužití té moci v té dané situaci, které se prostě jenom projevilo jakoby v tom sexuálním chování. A dost možná prostě jakoby ti násilníci si potřebovali dokázat jako především tu svoji moc v té, no,
ale
v té situaci.
Světa, který bude mít moc, to prostě nezařídíme. Jo? To bychom museli překopat ten systém, naší kulturu úplně jako celou. Buď bude mít moc jako muž, nebo ho bude mít moc žena, jakoby někdo vždycky bude mít moc. Toho se nezbavíte. A to, že ta moc sebou ponese dobrý i špatný následky, toho se taky nezbavíte. Jo? To
ale je utopická to já nerozporuju, já jenom jako říkám, že o tom musíme kriticky přemýšlet, pro co vy jste jakoby horoval.
No, horu,
a to je dobře. Ale tak musíme prostě kriticky přemýšlet i o té mocenské rovině tohohle problému a tím se dostáváme prostě k tomu, co ten feminismus jako léta tady akcentuje.
Teď začínáme z bodu nula.
Nezačínáme z bodu nula.
Pardon, v každém případě jsme svědky nějakého překopání. Ta kauza měla obrovskou křivku. Poslední otázka na Ivu. Jsme teď podle vás na jejím vrcholu, nebo kde by byl ten optimální cíl toho, kam by ta kampaň měla spět dál? Můžeme pokračovat dál, měla by se šířit dál. Kde vidíte nějaký optimální cíl z vašeho pohledu, kam by to mělo všechno dospět?
No, já si myslím, že teď je důležité se o tom bavit a například se věnovat té výchově. Podařilo se díky HitHitu vybrat peníze pro vlastně trojici aktivistek, která bude školit právě pod názvem Když to nechce, tak to nechce. Takže vysvětlovat, co vlastně, jak by se ženy a muži k sobě měli chovat. A to, že pokud se někdo chová tímto způsobem a pokud je to špatně, tak bychom to měli vysvětlit, ať už jsou to muži nebo ženy, ale ne to, co říká pan Zábranský, že se s tím nedá nic dělat. Myslím, že se s tím dá dělat hodně a že pokud se tedy budeme tomu tématu věnovat dál, budeme se mu věnovat důsledně, nebudeme ho brát na lehkou váhu a nebudeme na něj dělat vtipy a vysmívat se mu, takže skutečně můžeme dosáhnout nějaké změny ve společnosti.
Říká Eva Baslarová z katedry Gender Studies na FHS. Náš čas pro debatu k tématu mýtu v tuhle chvíli dospěl ke konci. Tomáš Pavlas, manažer programu prosazování genderové rovnosti z iniciativy Otevřená společnost, také byl naším hostem, stejně jako David Zábranský, spisovatel. Já vám všem děkuju a přeju vám hezký zbytek dne. Naslyšenou.
Děkuji.
Naslyšenou.